Câtă mângâiere este pentru noi atunci când simțim prezența Domnului și ne încurajăm prin credința pe care o avem în Iisus Hristos. Nu toți trecem prin aceleași stări, însă eu știu că unii dintre noi sunt aproape trântiți la pământ de anumite încercări ale vieții. Pentru oamenii aceia, timpul acesta de închinare este ca o hrană când ești flămând sau ca o apă rece când n-ai mai băut apă de o zi sau două. De aceea, nu faceți greșeala să credeți că toți oamenii sunt ca dumneavoastră, indiferent cum sunteți dumneavoastră. Noi suntem o mulțime de oameni și suntem diferiți. De aceea fiți pregătiți să vedeți pe cineva plângând și nu-l judecați, că mâine s-ar putea să fie rândul dumitale. Fiți pregătiți să vedeți pe cineva jubilând, stând cu mâinile ridicate și nu-l judecați, pentru că Domnul l-a scos la loc larg. Lăsați-i pe oameni să fie în starea în care sunt. Judecata noastră nu poate să schimbe nimic decât să arate faptul că nu înțelegem decât cum suntem noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să citim Psalmul 91 în seara asta. Este un psalm care probabil că în vremea aceasta îl citesc mai mulți decât de obicei. Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său și inimile noastre. Amin. Poporul Domnului, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Suntem în mijlocul părtășiei, aici înaintea Domnului cu poporul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre copiii bisericii nu sunt cu noi, o parte dintre părinții lor. Cei trecuți de 65 de ani, cei mai mulți dintre dumnealor nu sunt cu noi. Însă noi, cei care suntem aici, suntem aici. Și ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de cercetarea cuvântului și a Duhului Sfânt. Avem nevoie să ne mângâie Dumnezeu, să ne învețe, să ne încurajeze. În seara aceasta aș vrea să predic despre situația asta prin care trecem și să plec de la o întrebare care se constituie în titlul predicii. Ce faci atunci când coronavirus omoară oameni? Este puțin direct, puțin înspăimântător, dar este real. În fața acestei pandemii, oamenii pot avea una dintre mai multe atitudini. Pot cădea în fatalism, își pierd speranța, bucuria, se îngrozesc, intră în panică, în depresie. Pot rămâne în idealism, asta e așa, doar o răceală, nu-i nicio problemă, o să tușesc un pic. Sau pot fi realiști, înțelegând riscurile acestei boli și înțelegând faptul că noi suntem oameni credincioși și Dumnezeu este cu noi. Organizația Mondială a Sănătății a declarat la sfârșitul acestei săptămâni că această pandemie numită coronavirus a ajuns la 169.000 de oameni bolnavi în 162 de țări. Ei spun că 92% dintre oamenii ăștia s-au vindecat și 8 au murit. Termenul acesta de pandemie probabil că este nou pentru cei mai mulți dintre noi, pentru că noi îl folosim doar în situații de genul ăsta și până acum nu prea am fost într-o astfel de situație. Gripa porcină, ultima care a fost o astfel de pandemie, trecând de faza de epidemie. De fapt, epidemia este o boală contagioasă care se extinde într-o perioadă relativ scurtă, într-o zonă limitată, localitate sau puțin mai mare. În timp ce pandemia este de asemenea o boală contagioasă care se extinde pe o perioadă lungă de timp și pe un teritoriu foarte mare, în situația noastră pe tot globul pământesc. Acesta este termenul de pandemie și este superior epidemiei și prin raza de acțiune și prin numărul de oameni pe care îi îmbolnăvește. Adevărul este că de-a lungul istoriei au existat multe astfel de pandemii care au secerat milioane și milioane de vieți omenești. De pildă, a fost variola care a omorât 300 de milioane de oameni. Mai imaginați-vă ce înseamnă asta, aproape populația Americii. Pojarul, care astăzi este o boală banală și pe care o avem ori copii, ori adulți, de obicei copii, a omorât la vremea aceea 200 de milioane de oameni. A fost gripa spaniolă, care în anii 1918, în anii 1918-1919 au omorât între 50 și 100 de milioane de oameni. Apoi a fost ciuma neagră sau bubonică, cum e cunoscută în istorie. În secolul XIV au omorât 75 de milioane de oameni. Sida sau HIV au omorât 25 de milioane de morți începând de prin anul 80-81 și încă continuă. Tifosul a omorât 4 milioane de morți, holera vreo 3 milioane. Gripa din Hong Kong, de pildă, a omorât 1 milion de morți, începând de prin 68, secolul trecut. Gripa rusească, de asemenea, în secolul XIX, 1889-1890, a omorât 1 milion de oameni. Vorbeam puțin mai devreme de gripa porcină, H1N1, a omorât 150 de oameni, între 150 și 575 de mii de oameni. Vă spuneam joi că eu am avut problema aceasta când m-am dus la o conferință în Austria și am leșinat, a venit elicopterul după mine, am fost la spital, mi-a fost cel mai rău de când mă știu eu în 57 de ani. În noaptea aia am crezut că mor. Carmen a fost cu mine, mi-a dat o grămadă de medicamente, dar se părea că nu au efect. Alți oameni au murit, probabil că vârsta contează, probabil că starea de sănătate, probabil că multe alte boli pe care un om le poate avea, nivelul sistemului imunitar, probabil că toate astea și multe altele. Poate fi o boală contagioasă o pedeapsă divină? Gândiți-vă la răspuns. Poate fi o boală contagioasă o pedeapsă divină? Răspunsul corect este da și nu. Este da, pentru că o boală contagioasă poate fi o pedeapsă divină. Vă aduceți aminte de un exemplu din Scriptură? Maria? Maria a fost pedepsită cu lepră. De ce? Pentru că a avut o atitudine nesănătoasă față de fratele ei, care a fost ales de Dumnezeu să facă o lucrare unică, iar l-a invidiat, l-a bârfit, a atras pe alții în atitudinea ei de invidie, și Dumnezeu a pedepsit-o. Dacă vă uitați, de pildă, în concordanță la cuvântul ciumă sau molimă sau lepră, veți găsi foarte multe situații când Dumnezeu, ca să pedepsească și să atragă atenția națiunilor, îngăduie o astfel de pandemie sau de epidemie ca să atragă atenția oamenilor, să le spună: hei, nu-i bine cu voi. Alții spun: dar ce Dumnezeu este acesta care face așa? Păi exact ce părinte ești dumneata când face așa, când alege aceeași metodă ca să atrage atenția unui copil care pur și simplu o să se ducă să-și rupă gâtul. Nu, pentru că o boală contagioasă poate să nu fie o pedeapsă de la Dumnezeu și poate să fie pur și simplu o boală contagioasă. După cum boala de ficat, de inimă, de stomac, de cap, de picioare, de orice altceva, nu este o pedeapsă de la Dumnezeu decât doar în anumite cazuri de excepție, zic eu, restul sunt boli, pentru că lumea în care noi trăim e plină de boli. Aduceți-vă aminte de cei 10 leproși. Și în Israel, la vremea aceea, probabil că erau mii și mii și mii. 10 dintre ei au venit înaintea Domnului, de departe au vorbit că o boală contagioasă trebuie remarcată, ca să nu-i o dai și celui care este sănătos, și au strigat către Domnul, ai milă de noi. Aici nu era vorba de o pedeapsă a lui Dumnezeu, era vorba de faptul că oamenii ăștia au fost contaminați cu virusul ăsta, cu boala aceasta, au ajuns să fie bolnavi și așa este o boală contagioasă. Trecând peste introducerea aceasta, aș vrea să ne apropiem de Psalmul 91 ca de un pasaj din Scriptură unde Dumnezeu vorbește în legătură cu situații de necaz, de suferință, de criză. Atunci când vorbim despre Psalmul 91, este necesar să facem o scurtă introducere pentru că ne ajută să-l înțelegem mai bine. Dacă Psalmul 90 de dinainte a fost psalmul vieții trăit sub pedeapsă, Psalmul 91 este psalmul vieții trăite sub protecția lui Dumnezeu. Mustrarea din Psalmul 90 ne face să apreciem mai mult promisiunile lui Dumnezeu prezente în Psalmul 91. O simplă citire a Psalmului 91 indică faptul că scriitorul lui a trebuit să treacă prin crize foarte mari din viața lui pentru ca să vorbească despre sine în situațiile dramatice pe care le prezintă Psalmul 91. Tema acestui psalm este siguranța celui păzit de Dumnezeu, indiferent de situația prin care trece. Și ne explică modul în care Dumnezeu știe să ocrotească, să scoată la loc larg pe omul care se încrede în el. Ideea din Psalmul 91 este siguranța celui păzit de Domnul. Mesajul acestui psalm se constituie în prezentarea perspectivei lui Dumnezeu cu privire la omul care se află în necaz. Dumnezeu vorbește pentru că este chemat, pentru că este implorat și pentru că El îi iubește pe oameni. Priviți, vă rog, că există un cuprins al Psalmului 91 și primele patru versete răspund la următoarea întrebare: ce facem când vrăjmașii ne împresoară? Ce facem când vrăjmașii ne împresoară? Ce facem când coronavirus omoară oameni? Ce facem? Priviți, vă rog, versetele 1 și 2. Avem un ajutor împătrit, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Priviți, vă rog frumos, la aceste patru cuvinte, patru nume pe care psalmistul le prezintă în legătură cu complexitatea lui Dumnezeu. Primul dintre ele este cel prea înalt. Cuvântul este Elion. Acest nume divin exprimă ideea potrivit căreia Dumnezeu este proprietarul, este posesorul. Al cui? Al omului aflat în necaz. Atât de bine ne-ar face să ne aducem aminte că atunci când suntem în necaz, Dumnezeu este proprietarul nostru. Dumnezeu este posesorul ființei care trece prin suferință. Și cum mie îmi pasă de un cățel, de o pisică, poate de un membru al familiei dacă este bolnav. De ce? Pentru că toate lucrurile acestea mi-aparțin mie. Și pentru că mi-aparțin mie, mă cheamă să mă implic într-un mod direct, explicit. Tot la fel, pentru că Dumnezeu este proprietarul, este posesorul nostru, El se implică, fiindcă noi îi aparținem Lui. Asta vrea să spună numele celui prea înalt. Expresia aceasta, numele ăsta de fapt, este folosit de 36 de ori în Biblie. Este consistent în Scriptură. Apoi, există un alt nume al lui Dumnezeu, cel atotputernic. Acesta este numele Sadai, Shaddai. Ideea acestui nume vorbește despre Dumnezeu ca fiind cel ce poartă de grijă. Cine poartă de grijă copilului dintr-o familie? Mama și tata. Dacă se îmbolnăvește mama și tata, copilul poartă de grijă? Nu. De ce? Pentru că numai mama și tata au capacitatea, chemarea, responsabilitatea, abilitatea să poarte de grijă unuia care nu-și poate purta singur de grijă. Exact în această situație este pus Dumnezeu sau se pune Dumnezeu la inițiativa sa să poarte de grijă. Întotdeauna când avem nevoie de grijă, trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. El va veni la momentul potrivit. Probabil că El poate să ne lase o vreme pentru ca să ne învețe ceva. Poate să ne dezlipească de un idol. Poate să ne descopere vulnerabilitatea proprie pe care nu o vedem și ni se pare că suntem niște îngeri. Sau poate că să ne arate măreția sa pe care am uitat-o și îl privim pe Dumnezeu ca pe prietenul nostru. Hei, ce mai faci, prietene? Uitând că El este Dumnezeul cerului și al pământului. Atunci când Dumnezeu ne lasă o vreme mai scurtă sau mai lungă într-o anumită stare de disconfort, de suferință, de necaz, mai intensă sau mai puțin intensă, Dumnezeu vrea să ne dea o lecție de viață. De aceea cea mai bună întrebare pe care o pot spune nu este de ce, că la întrebarea aceasta Dumnezeu ți-ar putea răspunde toată viața ai meritat să te țin în starea asta, ci este: Doamne, ce trebuie să învăț din împrejurarea prin care trec? Doamne, ajută-mă să înțeleg ce vrei să învăț, ce vrei să corectez, ce curs vrei să-l iau în starea aceasta prin care trec. Al treilea nume este Domnul. Acesta este cel mai personal nume al lui Dumnezeu. L-a folosit pentru prima oară când a fost întrebat de Moise: cum te cheamă, Dumnezeule? Și l-a spus: n-am nume, eu sunt cel ce sunt. Iahve. Numele acesta este de foarte multe ori folosit în Scriptură. Și ultimul este Dumnezeul Creator. Acesta este cel mai des întâlnit în Scriptură. Poate nu vă vine să credeți, este folosit de 27.000 de ori. Numele acesta înseamnă: noi fac toate lucrurile. Iertați-mă pentru cuvânt și iertați-mă pentru dezacord, dar nu-i dezacord. Subiectul este la plural, verbul este la singular. Noi fac toate lucrurile. Nu este: noi facem toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu este o trinitate. Acesta este primul lucru pe care Psalmul 91 îl arată în primele două versete. Avem un ajutor împătrit. Avem un Dumnezeu care este proprietarul nostru și îi pasă de noi. Să nu ne credem singuri niciodată. Aceasta este o iluzie, este o greșeală, este o expresie a fricii. Avem un Dumnezeu care poartă de grijă, El nu e depășit niciodată. Avem un Dumnezeu care a făcut un legământ cu noi, a acceptat legământul nostru făcut cu El și se simte responsabil de El. De asemenea, avem un Dumnezeu creator care nu uită din ce ne-a făcut, nu uită condiția noastră, capacitatea noastră. El ne vine în ajutor. Tot timpul ar trebui să ne aducem aminte de lucrurile acestea. Ele ne-ar încuraja, ne-ar da stabilitate, echilibru. Apoi, opus, ar trebui să ne aducem aminte de adversarii noștri care sunt foarte periculoși. Noi trăim în mijlocul unei stări de adversitate, într-un mediu foarte periculos. O să folosesc câteva expresii din Psalmul 91. Vânătorul își întinde lațul. Vânătorul își întinde lațul, dar se referă de data asta la noi. Ciuma pustiește în stânga și în dreapta. Virusul acesta și nu numai acesta, altele care au fost, altele care vor veni, și ascultați-mă, vor veni din ce în ce mai multe, pentru că acestea nu sunt boli. Acestea nu sunt boli. Apoi, noaptea umblă groaza peste tot și se referă la ciumă. Vedeți, ideea de nu vezi nimic. Dai mâna cu cineva și te-ai procopsit. Ai dat mâna din prietenie și dintr-o dată, fiind contagioasă, se ia. De unde știm noi? N-avem niciun aparat să vedem vecinii, prietenii, oamenii cu care ne întâlnim, frații de la biserică, în parcare, oriunde ne întâlnim cu un om. Din respect, mai ales că noi românii suntem, noi suntem foarte, foarte tangibili, suntem persoane care ne manifestăm afectivitatea, noi zâmbim, ne îmbrățișăm, ne strângem de mână, ne cunoaștem, suntem apropiați. Ne este foarte greu acum să ne întâlnim să spui pace. Mai ales dacă cineva glumește și spune: hei, ți-e frică de coronavirus? Și ca să arăți că nu ți-e frică, te duci și îl îmbrățișezi. Dar asta nu înseamnă că ți-e mai puțină frică. Asta nu are legătură cu frica, are legătură cu faptul că vrei să arăți ceva ce nu s-ar putea să nici nu fie real. Nu cred că e cazul să răspundem la provocări de genul ăsta, că mi se pare că este copilărește. Ziua zboară săgeata, ca o săgeată care zboară ziua. Molima face victime ziua în amiaza mare. Molima înseamnă boală, de obicei contagioasă. În stânga zac în țărână 1000 de oameni și în dreapta zac în țărână 10.000. În jurul lui se aude răgnetul leilor. Nu mai gândiți-vă ce înseamnă asta. Noi nu trăim într-o zonă unde sunt lei, nici nu ne putem imagina. Lângă picioarele lui stârnește groaza șuieratul șerpilor. Acestea sunt câteva expresii care vorbesc despre dușmanii noștri. Viața noastră trăiește sub o continuă amenințare. Uitați-vă la fratele Ravi, poate unul dintre cei mai influenți creștini din generația noastră, din vremea aceasta. Cancer. Vă întreb, pe lângă problemele pe care le are la coloană și a trebuit să fie operat de mai multe ori pentru asta, cancerul acesta în mod normal este un pericol suficient de mare ca să te gândești și la posibilitatea să pleci. Întreb, de ce Dumnezeu cheamă acasă pe unul dintre cei mai influenți creștini? Este logic? Nu. Este o metodă bună de management? Nu. Este eficient? Nu. Dar Dumnezeu nu stă în drum de Billy Graham, Ravi Zaharia, eu sau dumneata. Dumnezeu când face un lucru știe de ce îl face și în mintea lui infinită, eternă, atotcunoscătoare, el are argumentele lui. De aceea nu ziceți niciodată, mie nu mi se poate întâmpla asta că eu sunt copilul Domnului. Ești sigur? Credeți că atunci când Carmen a fost bolnavă de cancer cu 8 ani în urmă, eu n-am fost copilul Domnului? Ba da. Și de ce mi s-a întâmplat asta? Dumnezeu știe, nu mi-a spus. Deci nu mă interesează. Am citit despre un misionar din Angola că a povestit într-o vară despre ce i s-a întâmplat. Focul care a izbucnit, nu știe de unde, a distrus o parte din pădurea în zona în care el misiona. Când s-a oprit focul, a mers să evalueze pagubele, să vadă ce s-a întâmplat și a găsit acolo un cuib mare de la o pasăre mai mare care era pe cuib și era arsă, murise. El a lovit cu piciorul resturile de la cuibul acela și de sub pasărea arsă care s-a răsturnat odată cu cuibul în timp ce el a lovit cu piciorul, câțiva puișori de la pasăre au țâșnit de acolo. Supraviețuise focului pentru că pasărea se înfoiase și întinsese aripile și pur și simplu ea a ars, dar ei de desubt acolo pur și simplu nu au murit. Și misionarul acesta făcea referire la imaginea pe care o folosește Dumnezeu datorită faptului că oamenii trăiau agrar în vremea aceea, creșteau păsări cu pui și spune Dumnezeu este ca o pasăre sub aripile cărora te poți adăposti. Poate să vină focul, te protejează. Asta nu vorbește despre iresponsabilitatea noastră. De pildă, pe mine nu mă interesează de coronavirus, nu mă spăl pe mâini, nu mă interesează de nimic, Doamne, că eu sunt copilul Domnului. Asta este o atitudine iresponsabilă. Dumnezeu spune că dacă vom bea ceva care ne provoacă moartea, nu ne va omorâ, dar noi nu facem asta în mod intenționat. Noi nu mergem să spunem, Doamne, aveți pe aici niște verde de Paris, aveți pe aici niște cianură, că vreau să beau, să vă demonstrez cine sunt eu. Dacă cineva face așa, să-și cumpere și sicriu și costum, pentru că moare sigur. Biblia nu asta spune, nu facem teatru manipulând și exploatând puterea lui Dumnezeu. Asta spune în situația în care nu știi, nu poți, n-ai niciun control asupra situației, ești depășit, atunci Dumnezeu sare să te apere. Dar dacă depinde de tine să faci ceva, fii responsabil de viața ta. Asta este o atitudine disciplinată. Atitudinea aceasta de bravură spirituală care vrea să pună în evidență faptul că nu ne este frică. Mă tem că este o atitudine a unor oameni care vor să demonstreze ceva ce nu-i cazul să demonstreze. Eu vă spun ceea ce cred, o persoană echilibrată nu are nevoie să facă asta. O persoană care nu-i frustrată nu are nevoie să demonstreze nimic. Nu, nu folosește treaba asta să arate că lui nu e frică, acum l-a găsit curajul și mai acum 2 luni nu mai venea la biserică. Frați și surori, ar trebui să fim cinstiți și echilibrați. Lucrul acesta este iubit de Domnul, este prețuit de Domnul. Modestia, înțelepciunea, echilibru. Să fugim de intenția aceasta de a brava, de a încerca să demonstrăm că noi suntem nu știu cine. Știm noi cine suntem și știe și Dumnezeu. A doua întrebare pe care vreau să o pun este: ce facem când violența ne îngrozește? Am citit că FBI-ul apreciază că în lume sunt între 50 și 100 de organizații teroriste. Eu am crezut că sunt doar câteva, cele despre care am auzit eu de-a lungul anilor la news. De asemenea, ei spun că în America sunt aproximativ 50.000 de persoane care sunt membri clandestini ai unor organizații teroriste. Asta spun statisticile. Dacă vreți un exemplu din Scriptură, uitați-vă la teroarea asiriană, care a îngrozit generația psalmistului și probabil încă multe alte generații. Noaptea din timpul nopții. 1.000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, iată dar, morți în masă. Ce faci atunci când viitorul te înspăimântă? Versetele de la 11 la 16. Priviți ce spune Scriptura. Haideți să citim. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Iată dar o atitudine a lui Dumnezeu atunci când viitorul ne înspăimântă. Este înspăimântător viitorul dacă nu puteți să lucrați o lună de zile? Dacă nu puteți să lucrați 2 luni de zile? Ce se întâmplă? Avem toți de aici resurse pentru 2 luni de zile fără să câștigăm un dolar? Nu va fi greu pentru unii, pentru toți va fi greu, dar pentru unii probabil că va fi imposibil. Este asta o situație puțin delicată? Da, trebuie să recunoaștem că este. Este puțin amenințătoare pentru viitor? Da, mai ales pentru unii dintre noi, este amenințătoare pentru viitor. Ce facem în situația asta? Repet versetul 11. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Am citit despre un misionar, David Brainard. El era obosit, a venit la un izvor, a băut apă și pentru că și-a potolit setea, a vrut să facă o rugăciune. A început să se roage, a stat îngenunchiat, se ruga și el nu a știut că undeva în Tufiș exista un grup de localnici, de indieni, care doreau să-l omoare. Căpetenia lor, urma de încă 5-6 care erau cu el, s-au apropiat de misionarul acesta care stătea îngenunchiat și se ruga și căpetenia a spus celorlalți: fața palidă vorbește cu marele spirit din cer, potrivit limbajului lor. Dintr-o dată, în timp ce ei s-au apropiat de el, au văzut că un șarpe veninos, o viperă foarte veninoasă, s-a ridicat, s-a apropiat de omul acela și urma doar să-l împungă și să-l omoare. Însă au fost extrem de impresionat căpetenia și luptătorii care erau cu el, văzând că vipera se retrage, se îndepărtează și pleacă. Și atunci căpetenia a spus următoarele cuvinte: marele spirit este cu fața palidă. S-au întors și au plecat, pentru că și-au dat seama că marele spirit, cum îi spuneau ei lui Dumnezeu, și fața palidă, cum îi spunea ei la omul alb, nu roșu ca ei, divinitatea este de partea lui. Și au spus: noi recunoaștem în ce s-a întâmplat acțiunea divinității, ne teamă să ne apropiem de un astfel de om. Și omul acesta a spus despre povestea lui, a spus despre ce s-a întâmplat. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, sunt situații când suntem depășiți. Astăzi de virus, ieri de un accident, mâine de o situație din familie, poi mâine de altceva. Viața noastră tot timpul este predispusă riscului, pericolului, accidenții, accidentelor. În orice situație ni se poate întâmpla ceva foarte grav. De atâtea ori suntem aproape de unii dintre noi, unul care e părăsit de tovarășul de viață, altul care se întâmplă ceva cu un copil, altul care își pierde sănătate, altul care își pierde casa, munca de o viață și așa mai departe. Avem o promisiune extraordinară în Scriptură, versetele 14 la 16 spun: dacă mă iubește, îl voi izbăvi, îl voi ocroti dacă cunoaște numele meu. Dacă mă va chema, voi fi cu el în strâmtorare. Priviți, vă rog, Dumnezeu nu ne-a promis o viață fără riscuri, fără boli, fără necazuri, fără accidente. Unii predicatori foarte umaniști și pozitiviști predică că dacă te pocăiești, o să te îmbogățești. Dacă te pocăiești, nu mai te îmbolnăvești. Dacă te pocăiești, nu știu ce bine ți se întâmplă fără sfârșit. Oamenii ăștia se pocăiesc pentru avantajele astea materiale și umane din viața noastră. Ei nu se gândesc la viața veșnică, ei nu se gândesc la sfințenie, ei nu se gândesc la dragostea lui Dumnezeu, ei se gândesc să le meargă bine, iar pocăința e un alt fel de a-ți merge bine. Priviți, vă rog, ce spune Scriptura aici. Uitați-vă la versetele 3 și 4. Protecție în timpul necazului. Asta înseamnă că necazul e la tine în casă, la tine în suflet. Încurajare și încredere în mijlocul suferinței. Versetele 5 la 10. Biruință în lupta spirituală. Psalmul 91 are o aplicație directă în ceea ce privește lupta spirituală, ca și lupta cu necazurile. La umbra celui atotputernic este un loc de ocrotire, locul de scăpare, spune psalmistul. Este un loc de odihnă, cetățuia mea. Cetățuia e ca o casă în care atunci când intri te poți odihni. Sau, încă o expresie, Dumnezeu în care mă încred, e un loc de cinste. Mă încred în Dumnezeu. Cine este omul care beneficiază de ocrotirea lui Dumnezeu? A venit vremea să ne îndreptăm un pic înspre om. Cine este omul care se îndreaptă? Cum este omul spre care se îndreaptă beneficiul lui Dumnezeu, care beneficiază de harul lui Dumnezeu? Uitați-vă ce spune Scriptura. De ocrotirea divină beneficiază omul care are o concepție înaltă despre Dumnezeu. Observați cum spune Dumnezeul cel prea înalt. Sesizați complexitatea expresiei? Sesizați atitudinea de a se raporta la maestate? La împărat, la rege, sesizați respectul care verbalizează expresia aceasta, Dumnezeul meu cel preanalt. Încă ceva, de ocrotirea divină beneficiază omul care are o relație specială cu Dumnezeu. Sunt patru verbe aici care spun asta. Uitați-vă la fiecare dintre ele. Stă sub ocrotirea celui preanalt. Se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, fiindcă mă iubește, spune Domnul. Stă sub ocrotirea celui preanalt, așezat sub autoritatea lui Iisus Hristos, în ascultare, în închinare, în supunere. Este asta un lucru ușor? Nu. O grămadă de ispite și de tentații vor să ne scoată de acolo și să ne așeze sub incidența păcatelor noastre, să ne facă niște răzvrătiți, cel puțin niște superficiali și niște mediocri nepăsători. Cel puțin. Al doilea verb, se odihnește la umbra celui atotputernic. Asta vorbește despre pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Asta este opus depresiei, este opus anxietății, fricii, agitației, omul n-are stare. Această stare vine de undeva. Această lipsă de echilibru, de pace, de liniște vine de undeva și nu vine niciodată de unde trebuie. Întotdeauna are o conotație negativă. Al treilea verb, zice despre Domnul. Și observați ce zice, care e afirmația care urmează. Ce zicem noi despre Domnul? Sau, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea eu, fiindcă mă iubește. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Ce soluții oferă Biblia pentru bolile contagioase? Pentru boli în general, dar în mod deosebit pentru bolile contagioase. Care sunt sugestiile Bibliei, poruncile Bibliei în legătură cu lucrul ăsta? Adevărul este că medicina este tentată să neglijeze sfaturile Bibliei. Medicina este tentată să sfideze Biblia, să nu pună niciun preț pe ea. Însă ascultați-mă cu băgare de seamă, și creștinii sunt tentați să sfideze medicina. Medicina spune, noi nu avem nevoie de Biblie. Unii credincioși spune, noi nu avem nevoie de medicină, noi nu luăm medicamente, noi nu mergem la doctor, Domnul Iisus n-a înghițit pastile. Sunt acestea două extreme? Evident, sunt două extreme. Gândiți-vă la următorul lucru. Prevenție, nu panică. Situația în care suntem este o situație de panică. Vă întreb eu, cum am reușit noi să golim rafturile la toate magazinele din orașul ăsta cât e de mare? Te duci la Casco, gol. Spunea cineva că a fost rândul până la vegetale, până aproape să intre acolo unde sunt morcovii, în încăperea frigorifică. Asta înseamnă toată lățimea la prăvălie. Vrei să-ți cumperi sare, nu mai e, făină nu e, orez nu e, săpun nu e, nu mai e nimic. Unde-s magazinele astea? La noi. Dar ce avem de gând să facem cu ele? Nu știm, dar așa am auzit că trebuie să ne burdușim frigiderele. Cineva spunea mai în glumă, mai în serios, cei care v-ați burduși frigiderele, rugați-vă Domnului să nu se oprească curentul. Și a avut dreptate. Este o situație de panică, este o situație de panică. Panica nu-i bună, nu rezolvă nimic. E bine să fii înțelept, este bine să fii echilibrat, e bine să fii gospodar, e bine să fii preventiv, dar să intri în panică nu-i bine. Să faci lucruri exagerate nu-i bine. Am citit că în Anglia armata păzește magazinele și le sugerează oamenilor, hei, lasă-i și celuilalt, gândește-te și la celălalt, nu lua totul. Mai știți că s-au bătut pe hârtie igienică și pe alte lucruri? Aproape că nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi, vorbim de Occident, de educație. Vedeți până unde funcționează educația? În Hong Kong, din cauza virusului corona, au murit 100 de oameni. Atenție, au murit 100 de oameni și 28% din populație au intrat în depresie. Corona a omorât 100 și depresia 28 din populație. Dar cum a reușit depresia? De panică, s-au speriat. Au zis, aoleo, nu mai merge, ne-am nenorocit, cine ne crește copiii? Depresia, frica, spaima, unde e încrederea în Dumnezeu în situația asta? Unde e credința noastră că Dumnezeu nostru e viu? Noi nu putem controla lucrurile decât foarte puțin, dar El poate controla universul acesta. Nu ne bazăm pe Dumnezeu la greu deloc? E bine să... Frica este un instinct de conservare. Adică Dumnezeu a lăsat frica în noi ca să nu ne apropiem prea mult de pericol. Să fim mai prudenți, mai liniștiți. Cu alte cuvinte, să ne protejăm viața. Dar de aici până la a fi obsedat și îngrozit, să nu mai te temi, să nu mai ai încurajare de la Dumnezeu și să te vezi singur și părăsit, e un drum lung. Al doilea lucru este carantina. Carantina se referă la o perioadă de timp în care o persoană este reținută, este izolată, cu scopul de a preveni contaminarea altor oameni, fiind o boală contagioasă. Cuvântul acesta vine din limba franceză și prima oară a fost folosit în 1377. Asta înseamnă, carantină înseamnă 40 de zile, o perioadă de 40 de zile, care se refera la izolarea vapoarelor și a persoanelor atunci când intra în portul Dubrovnik, pentru a împiedica răspândirea ciumei. În vremea aceea era ciuma bubonică, secolul XIV. Carantina a fost practicată, dar fără succes, și în scopul prevenirii răspândirii altor boli, cum a fost lepra, sifilisul, tot în secolul XV, sau febra galbenă, holera asiatică, în 1830 în Spania. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că, pe lângă toate sfaturile medicilor, în contextul bolilor contagioase, Dumnezeu poruncește izolarea. Ascultați-mă, frați și surori, Dumnezeu poruncește izolarea. Haideți să citim, nu putem să citim două capitole că nu avem timp, dar să spicuim din Levitic capitolele 13 și 14. Dumnezeu aici ia atitudine și le scrie evreilor ce trebuie să facă atunci când în tabără există bolnavi contagioși. Și priviți cum se intitulează capitolul 13, lepra de oameni. Uitați-vă cum se intitulează capitolul 14, curățarea leprei de pe om. Și observați ce spun capitolele acestea două. Ideea este următoarea: orice persoană care are o boală contagioasă nu are voie să intre între oameni, să-și protejeze tovarășul de viață și copiii, să plece din prezența lor, pentru că le dă boala. La ce îți folosește dacă îți îmbolnăvești și soțul și soția? Boala asta poate să te omoare, mai ales dacă ești mai în vârstă, mai ales dacă ești bărbat, mai ales dacă ai și alte probleme de sănătate care slăbesc rezistența corpului, mai ales dacă Dumnezeu are alt plan cu tine. Moartea e la un pas, ori cu corona, ori fără corona, pentru fiecare dintre noi. E bine, izolarea a fost poruncită de Dumnezeu pentru a-i proteja pe cei sănătoși. Izolarea, carantina, nu are legătură cu cel bolnav, are legătură cu cel sănătos. Întotdeauna când întinzi mâna, adu-ți aminte că persoana aceea
poate vrea să stea un pic mai în siguranță și nu se simte confortabilă să întinzi mâna, dar se simte prost, mai ales dacă e bărbat, o să zic ăsta că mi-e frică. Și atunci am mort copt, întins mâna și îl salut, dar tu te simți foarte enervat în inima ta că omul ăsta nu-ți respectă dreptul, dar asta mai departe de o posibilă contaminare. Trebuie să-i respectăm pe oamenii din jurul nostru. Vă spuneam joi seara când am vorbit prima oară de lucrurile astea, dacă cineva tușește foarte tare, are așa acces de tuse, nu mai veniți la biserică, că toată lumea o să creadă, imediat asociază cu corona și se uită la dumneavoastră și se zice, bă, dar ăsta cum a putut să vină la biserică să ne îmbolnăvească și pe noi? Deci trebuie să avem grijă, perioada asta e o perioadă sensibilă, trebuie să avem înțelepciune și să ne comportăm cu maturitate. Noi putem să facem ce vrem cu noi, dar nu și cu alții, frați și surori. Mă înțelegeți ce spun? Noi putem să facem ce vrem cu noi, dar nu și cu alții. Respectați private-ul oamenilor. Dacă omul ți întinde mâna și vrei să-i întinzi, îi întinde eu, dar nu te duce așa și obligă-l ca să-ți întindă mâna. Poate el are altceva, vede altfel viața. Respectați-i pe oameni, fiți atenți, fiți delicați. E o perioadă specială care ne cheamă să ne comportăm special. E o perioadă diferită care ne cheamă să ne comportăm diferit. Trebuie să ne luptăm cu înțelepciune și ce putem controla noi să controlăm, iar ce nu putem controla noi, Tatăl nostru care e în ceruri și care are toată puterea, El ne binecuvintează și ne poartă de grijă. Slăvit să fie numele Domnului! Aduceți-vă aminte de cei 10 leproși. Când au văzut că se apropie Domnul Iisus, n-a așteptat să ajungă lângă ei, că ei cunoșteau legea, nu te atinge de un om sănătos, că îi dai boala. De departe, ce înseamnă departe? 20 de metri? Poate, 50, poate, 100 de metri, probabil, dar e mai greu de auzit de la 100 de metri. Și au țipat de departe, ce au făcut oamenii ăștia? Erau bolnavi, dar nu disperați. Erau bolnavi, dar aveau grijă de sănătatea altora și nu i-au pus în risc. De departe au spus, ai milă de noi, Doamne, că suntem leproși, suntem bolnavi. Femeia care avea scurgere de sângere, o boală necontagioasă, s-a atins de Iisus, dar leprosul nu s-a atins de Iisus, că lepra e contagioasă. Oameni buni, carantina e porunca lui Dumnezeu, nu a guvernului. Nu judecați oamenii care impun carantina, că este bună în situația unei boli contagioase. Nimic nu e mai rău decât să ne apropiem fizic unul de altul și să ne contaminăm. Veți spune, Dumnezeu ne vindecă, dar credeți că Dumnezeu se joacă cu noi, noi ne atingem intenționat de boală ca El să se atingă cu sănătatea de noi? Așa ar trebui să procedăm. Uitați-vă în Scriptură și veți vedea că Dumnezeu a dat legi concrete despre bolile contagioase. Apoi, altruismul nu egoismul. În timpul ciumei negre sau bubonice din secolul 15, cum spuneam puțin mai devreme, au murit 75 de milioane de oameni. Știți ce s-a întâmplat? Preoții din vremea aceea ieșeau în stradă, toți erau în carantină în casă, dar ei ieșeau în stradă, îi învățau, îi îngrijeau pe bolnavi, le dădea apă, le dădea mâncare, se ruga pentru ei cu punerea mâinilor, făceau ungerea cu un de lemn, se îngrijeau de ei cu riscul contaminării. Iată dar cum ar trebui să fie un preot, iată dar cum ar trebui să fie un creștin plin de Duhul Sfânt, să folosească oportunitățile astea, acum inima oamenilor e mai sensibilă. Dacă îi faci un bine unui om în situația asta, e diferit în intensitate, înseamnă mult mai mult în ochii lui decât un bine în altă situație, pentru că acum e o problemă de viață și de moarte un pic. Ar trebui să profităm de asta și mila creștină să fie manifestată față de oameni. Să folosim orice oportunitate de a face bine cuiva. Vă rog, nu uitați lucrul ăsta. Asta înseamnă dragoste, altruism. Noi creștinii avem asta în noi, pentru că Iisus din inima noastră e dragoste. Apoi, rugăciune și post. Trebuie să postim și să ne rugăm. O să citesc din 2 Cronici 20. Dacă va veni peste voi vreo nenorocire, sabia, judecata, atenție, ciuma, foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, vorbea de templu, căci numele tău este în casa asta, vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Dacă va veni ciuma peste noi, coronavirus, vom veni în casa asta și dacă nu ne mai permite să mai venim în casa asta, pentru că legal acum este 1000 de oameni, dar guvernatorul a spus, noi sfătuim 250 maxim, între 250 și 1000, puteți să vă întâlniți, dar e pe riscul vostru. S-ar putea, în România sunt 50 de oameni acum. Nu mai știu în ce țară, mi se pare că în Austria sunt doar 5 oameni permis să stea împreună. 5! Și în Statele Unite s-ar putea să fie la fel și nu ne mai putem întâlni aici. Vin eu la microfon, grupul de închinare acolo și dumneavoastră fiecare acasă în fața la internet. Și spun, frați și surori care sunteți acasă la internet, vă ridicați și hai să facem o rugăciune în comun. Și hai să cântăm împreună. Poate că ajungem aici, nu știu. Dumnezeu să ne ferească să n-ajungem aici. Că dulceața părtășiei e profundă, dar s-ar putea să ajungem aici. Ce înseamnă asta? Carantină. Protecție pentru cei care nu sunt bolnavi. E spre bine, e spre bine, e puțin inconfortabil. Și ultimul lucru, ungere cu un de lemn și rugăciune. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge în numele Domnului. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el după ce îl vor unge în numele Domnului. Trebuie să fim preventivi atât cât ține de noi. Trebuie să folosim cât de mult putem izolarea și carantina. Trebuie să fim altruiști în situația asta cu oamenii care au nevoie de noi. Trebuie să postim și să ne rugăm. Și trebuie să folosim ungerea cu un de lemn, pentru că este porunca lui Dumnezeu. Frați și surori, trebuie să ne păstrăm încrederea în Domnul. Trebuie să ne arătăm disponibilitatea iubirii față de cei în nevoie. Și trebuie să fim la îndemâna lui Dumnezeu, încrezători cu speranța că El e Dumnezeul nostru ziua și noaptea, la bucurie și la necaz. Noi prevenim cât putem, dar Stăpânul previne totul, că El este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Haideți să ne ridicăm, haideți să ne rugăm, haideți să ne îmbărbătăm, să cerem protecția Domnului și de asemenea să fim curajoși bazându-ne pe Domnul